AQSh prezidentligi uchun saylovlardagi poygada islom dunyosi bilan munosabat, xavfsizlik masalasi muhokamadagi asosiy mavzuga aylangan. Ijtimoiy so'rovlarga ko'ra, respublikachilar nomzodi Donald Tramp musulmonlarni AQShga kiritmaslik haqidagi bayonoti bilan o'z tarafdorlari sonini yanada oshirgan. Trampning bayonoti Kaliforniyada sodir etilgan teraktlar ortidan qilindi. Bu bayonot AQSh hukumati, Yevropa va boshqa bir qator davlatlar tomonidan tanqidga uchrashidan qat'iy nazar, Trampning qarashini dastakluvchilar ham ko'pligi ko'rinmoqda. Musulmon muhojirlarning asosiy qismi Yevropa ittifoqida yashaydi. Suriya inqirozi Yevropadagi musulmonlar sonini yanada oshirdi. Musulmon qochqinlarning asosiy qismini qabul qilayotgan Germaniyada ham bu masala muntazam muhokamaga ko'tarilgan. Mamlakat kansleri Angela Merkelga nisbatan tanqidlar kuchaygan. Parijda Islomiy davlat guruhi jangarilari sodir etgan qonli teraktlar ortidan musulmonlarga nisbatan munosabat qandayligi Marin Le Pen yetakchiligidagi millatchilar guruhini dastlabki saylovlardagi g'alabasi bilan ko'rindi. Shvetsiyada siyosiy qochqinlikda yashab kelayotgan o'zbekistonlik huquq muassisi To'lqin Qorayevga ko'ra, AQShda ham Yevropada ham musulmonlarga oid vaziyatdan siyosiy maqsadda foydalanuvchi guruhlar ko'paygan.
Uni tarafdorlar ko'payib boradi. Masalan, Shvetsiyada mana ko'rib boryapmiz. Mana shunaqangi bir mana siyosatni ilgari surayotgan partiya bor. Sverige Demokratiya deydi. Mana shu partiya 7% ovoz oldi. Uni hech kim ovoz oladi deb o'ylamaganda ham o'shanda. O'tgan safargi saylovda parlamentdagi ikkinchi partiyaga aylandi. Yana bir marta saylov bo'lgandan keyin uni butunlay parlamentni egallab oladi. Bunaqalarni obro'si oshib ketyapti hozir. Trampni aytayotgan gapi bilan bu yerda Shvetsiyadagi shvedlar hatto musulmonlarga qarshi bir nima qanday harakat qilayotganini ko'rinmaydi. To'g'ri bo'ldi, kichik holatlar bo'ldi. Masalan, Stokgolmda bir masjid yoqib yuborish bo'ldi. Qandaydir mana shunaqangi voqealar bor, ammo juda kam,
deydi To'lqin Qorayev. Fransiya va Germaniya Yevropada eng yirik musulmon jamoaga ega davlatlar. Parijda sodir etilgan teraktlarni bu mamlakatlardagi musulmon jamoalari ham qoralab chiqishdi. Ammo bu musulmonlarga nisbatan xavotirlar ham, norozilik ham kamaymoqda degani emas.
Dunyoning larzaga solgan sodir etilgan teraktlarni ketidan Fransiyada, nafaqat Fransiyada, balkim barcha Yevropa davlatlarida ham musulmon qochqinlarning muammolari yanada og'irlashdi. Ularga nisbatan bir xavf-xatar bilan qarash yoki bo'lmasam o'sha musulmon bo'ladigan bo'lsa, undan o'zini bir tortish holatlari ham hattoki oddiy insonlar orasida ham sodir bo'lishi juda bir tezlashib ketgan. Endi Fransiyaning siyosatiga qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda saylovlar jarayoni paytida o'ng millatchilar partiyasi yetakchilik qilib kelyapti va ularning o'sha asos ko'zlagan maqsadlaridan biri Fransiyaga qochqinlarni kiritishni to'xtatish hamda Fransiyada yashayotgan qochqinlarni moliyalashni chegaralash masalasini kun tartibiga qo'yishgan va buni Fransiya matbuoti orqali ham ko'rishimiz mumkin, chunki Fransiya matbuotida bugungi kunda bot o'sha Fransiyada qochqinlikda yashab yurgan insonlarni bir nimasi bugungi turmush tarzi haqida filmlar namoyish qilinyapti, turli xil ko'rsatuvlar tayyorlanyapti,
deydi Fransiyada siyosiy muhojirlikda yashab kelayotgan huquq himoyachisi Mutabar Tojiboyeva. To'lqin Qorayevga ko'ra, Yevropadagi musulmon jamoalarining ko'pchiligi yopiq jamiyat shaklida yashashni istayotgani ham xavotirlar oshishiga xizmat qilmoqda. Bu xavotirlar esa musulmonlarga qarshi guruhlarning kuchayishiga qo'l keladi.
Yevropa mamlakatlariga ko'chib kelayotgan musulmon mamlakatlarning odamlar ko'p. Kelyapti, urush bahonasidan kelyapti, boshqa bahona bilan kelyapti, diktatura deb kelyapti. Bularning ichida aksar qismi Yevropa hayotini tanimaydi. Masalan, Shvetsiyadan ko'ramiz, odamlar ayollar va paranji bilan yuribdi. Bu narsani shvedlar qabul qila olmaydi. Musulmon jamoalari o'zlarini yopib olishgan. Qandaydir bu ko'rinmas bir devor bilan o'rab olishgan, ularning orasiga birov kira olmaydi, o'zlari ham boshqalarga aralashmaydi. Mana shu fenomen ham bularda qandaydir bir boshqacha qarashga sabab bo'lyapti-da. Keyin ustiga mana bunaqa terroristik hujumlar bo'lyapti. Mana shunday sharoitda tabiiy holki natijasida ko'tarilib keladi. Masalan, Adolf Gitler ham nima uchun hokimiyatga kelib qoldi? Hozir mana shu migratsiyani to'xtataman deb va'da berayotganlarni obro'si oshib boradi bundan buyog'iga.
O'tgan oy Fransiya poytaxti Parijda kuzatilgan terrorchilik hujumlarida 100 dan oshiq kishi qurbon bo'ldi. Bu xurujni shuningdek AQShda 10 dan oshiq kishi nobud bo'lgan teraktlarni ham Islomiy davlat guruhi o'z bo'yniga oldi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.